Srimad Bhagavatam, 7. spev, poglavje 9. Pralada molitvama umiruje gospodina Narasimhadevu. Vers 50.
Karma sriti charnayo shravanam katayam
Karma sriti charnayo shravanam katayam
Samsevaya paimane pineti saranam angaya kim
Samsevaya paimane saranyayam
Bhaktinjana paramahamsa jato labheta
Bhaktinjana paramahamsa jato labheta
Tate ratama namaha stuti karma puja
Tate ratama namaha stuti karma puja
Karma smritischaranayo shavanam katayam
Karma smritischaranayo shavanam katayam
Samsevaya tvai vineti shadangaya kim
Samsevaya tvai vineti shadangaya kim
Bhaktim jana paramahamsa gato labheta
Bhaktim jana paramahamsa gato labheta
Tat
Therefore,
Arhat Tama, o Vrhovna, od svih obožavanih ličnosti. Namaha, ponizno poštovanje, stuti karma puja, obožavajoči tvoje gospodstvo, upučivanje molitvi drugim delatnostima predanog služenja. Karma, delatnosti posvečene tebi. Smriti, neprestano sečanje. Čaranajo, tvojih lotosovih stopala. Šavanam, uvek slušanje. Katayam, tema o tebi. Sam seva ja, takvim predanim služenjem. Tvaji, tebe, vina, bez, iti, tako. Sat angaya, sa šest različitih delova. Kim, kako. Bhaktim, predano služenje. Džana, osoba. Paramahamsa gatov, dostupno paramahamsi. Labheta može dostići. Prevod in komentar njegova božanska milost A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Stoga, o svevišnja božanska ličnosti, najbolje od svih osoba kojima se upučuje molitve, odajem ti svoje ponizno poštovanje, jer bez šest vrsta predanog služenja posvećenog tebi, upučivanja molitvi, posvećivanja svih rezultata delatnosti, obožavanja, delovanja za tebe, neprestanog sečanja tvojih lotosovih stopala i slušanja o tvojim slavama, ko može dostići to što je namenjeno paramahamsama? Smisl. Vede izjavljuju
Pravacenena Lavona Madhya Madhya Nabahuna Shutena.
Svevišnja božanska ličnosti se ne možemo shvatiti samo proučavanjem veda i upućivanjem molitvi. Svevišnji gospodin se može shvatiti samo gospodinovom milošću. Proces shvatanja gospodina je stoga bhakti. Bez bhakti samo sljeđenje vedskih naredbi da bi se shvatila apsolutna istina neće biti ni od kakve pomoći. Proces bhakti shvata paramahamsa, onaj koji je prihvatio suštinu svega. Rezultati bhakti su rezervisani za takvog paramahamsu i taj nivo se ne može dostići ni jednim vedskim procesom osim predanog služenja. Drugi procesi kao što su gjana i yoga mogu biti uspješni samo kada su pomešani sa bhakti. Kada govorimo o gjana jogi, karma jogi i dhyana jogi, reč yoga ukazuje na bhakti. Bhakti yoga ili bodhi yoga koja se preimenjuje sa inteligencijom i punim znanjem jedini je uspješan metod za povratak kući nazad Bogu. Ako se želimo osloboditi patnji materijalnog postojanja, trebamo se posvetiti predanom služenju da bismo brzo dostigli taj cilj.
Karma Sriti Sarnayo Shavanam Katayam Samsevaya Vayivineta Sat Angaya Tim Patim Jana Paramahams Gato Abeta.
Stoga Svevišnja božanska ličnost je najbolja od svih osoba kojima se upućuje molitve, odam ti svoje ponizno poštovanje, jer bez šest vrsta predanog služenja posvećenog tebi, upućivanja molitvi, posvećivanja svih rezultata delatnosti, obožavanja, delovanja za tebe, neprestano sečenje tvojih lotosovih stopala i slušanje o tvojim slavama, ko može dostići to što je namenjeno paramahamsama.
Yoga Maya Samavrita Mudoyam Navijanandi Lokayam Ajun Avyam.
Nikoli se ne prikažem neumnim, neinteligentnim. Za njih sem prekrit s mojo potenco Yoga Majo. Zato me ta svet iluzori ne pozna, ne ve da sam jaz nerojen i neiščerpen. Zato re Krishna je, ima svojo prekrivalno moč. To pomeni da smo mi prekriti, ne da je Krishna prekrit. Krishna ni prekrit, naša zavest je prekrita. In zato vidimo stvari v skladu s gunami materialne narave, pod katerimi smo. Ne vidimo stvari takšne, kot so. Vidimo stvari takšne, kot mi mislimo, da so. In ko delujemo na določen način, potem materialna narava nam zvrača in nam potrjuje vse te naše iluzije. Zgodba je, da je bil ena oseba, ki je živela v levjem kraljestvu. In nekega dne je bila suša. In bila je kar dolgo časa in zmanjkalo je hrane. In ti šakali so bili tudi del tega kraljestva. In šli so k temu levu in so rekli, čas je, da ubijemo tega pika. Ampak lev je rekel, kako naj to naredim, jaz sem z njim sklenil zavezništvo. In potem so razširili govorice, ta bik bi te rad ubil, kako je to možno? In potem so ti šakali šlo k temu biku, pa so mu rekli, ravno kar smo prišli od leva, on te namerava ubiti, pazi se ga. Hočete pojesti? Ah ne, kako, pa sem vedno sva prijatelja, sem vedno zaveznika. No, nikoli ne zaupaj živali. Torej, ta bik je šel k levu, da vidi, kaj se dogaja. In ta lev je videl bika, ki prihaja in potem si je mislil, aha, ti šakali so imeli pa res prav, ta bik prihaja, zato da bi me ubil. In postal je zelo jezen. In zgledal je tako, kot da bo napadel bika. In bik si je pa isto mislil. Ha, ti šakali so imeli res prav. Poglej tega leva. Zgledal znemirjen. Zagotovo bi me rad pojedel. In potem se je zgodil velik, velika bitka. Obopila lev in bik sta se pobila med sabo. Šakali pa so jih pojedli. Torej, če mi verjamemo, da je Krishna vrhovna božanska osebnost, potem bo Krishna vzvračal to nam nazaj. In če mi verjamemo, da ni nič na temi tremi gunami materialne narave, potem bodo te tri gune materialne narave nam tudi isto vzvračali. In potrdilo se nam bo, kamorkoli bomo šli. In tako bomo vedno delovali na vedno isti način. Zatorej je rečeno,
Hey, one, Ramon, here, Moksha, Vijate, Mamprida, Vrata.
Da tisti, ki so ravnali pobožno v prejšnjih življenjih in tudi v tem življenju, in katerih grešne aktivnosti so že izbrisane, in tisti, ki so osvobojeni dualnosti in iluzije, tisti se vključijo v moje služenje z odločnostjo. S drugimi besedami, dokler nismo osvobojeni te megle, tako je rekel Šila Prabhupad, dokler nismo osvobojeni te megle, ki pravimo iluzija, dokler se ta megla ne razprši in se mi ne zbudimo, da bi videli stvari takšne, kot so, potem živimo v naši domišljivi. Zato, ker v megli pravzaprav ne morete nič videti. Oziroma vse, kar lahko vidite, je samo, kar vam poda vaša domišljija. Nič ni jasno. Zato re obstaja proces, kako gremo ven iz te megle. Ta proces je postopen proces prečiščevanja. In začne se s temi, tisti, ki so ravnali pobožno v prejšnjih življenjih, tako pravi Krišna. Pobožno, to pomeni, da smo se osvobodili vsaj štiri grešnih aktivnosti, nezakonite spolnosti, intoksikacije, jedenja mesa in kockanja. To je pravzaprav zadnja stvar, ki se jo ljudi hoče osvoboditi. Zato, kar materialisti, oni se niso, ne zanima jih to, da bi postali, da bi živeli v celibatu. Niti nimamo nobenih šol, ki bi se obraževali, kako stati v celibatu. Sicer tukaj je neka ideja o vegetarianizmu, ampak ker so spet pod vplivom magun materialnih narave, postanejo vegani. Vsakič, ko vidijo kravo, postanejo vznemirjeni. Ni stvar tem, da želijo zaščititi kravo. Pravzaprav so zavisni na krave. Zakaj? Zato, ker če ponudiš mleko krave vrhovni božanski osebnosti, oni potem ta dobi dobrobit. In ker oni tega ne vedo, mislijo, aha, samo ne bomo pili več tega mleka in s tem bomo zaščitili kravo. No, ampak nisem opazil, da bi se dan današnje krave bile kaj bolj zaščitene, čeprav je polno veganov. Pravzaprav, če ne bodo morali dobiti denar od prodaje mleka, bodo isto ubili kravo, slej ali prej. In pravzaprav uničujo vse, ne samo krave in živali, ampak uničujo tudi drevesa, vse življenjske vrste. Mnoge življenjske vrste so izumrle, zato ker so zavisni na vse živa bitja. Ne samo živali, ubijajo tudi otroke. In seveda, kot vemo, intoksikacija, opijanje ni ponavadi ravno prepovedana, vsaj ne v večjem delu sveta. Če ljudem rečete, ne pijemo kave ali čaja, no seveda, pijemo čaj. Prabhupad je rekel čaj, ampak najprej mislil čaj s tem teinom, kofeinom, ki ga vsebuje. Torej ne opijamo se, niti ne kockamo. Ne rečemo, da ne špekuliramo, zato ker špekuliramo. No, čeprav tudi tega ne bi smeli. In ljudje ne verjamejo, da je to mogoče. Spomnim se, ko sem postal vegetarijanec. Leta 68. Ni bilo prav veliko vegetarijancev, kjer sem bil jaz. In ljudje so me spraševali, ha, seveda si vegetarijanec, koliko mesecev pa že. Zato, ker je bilo težko biti vegetarijanec, brez da bi imel kakšne kuharske knjige. Torej, živel sem v Buffalo, kjer je bilo veliko bolj mraz kot tukaj. In spustilo se je do minus 30 po Fahrenheitu. In če si dodal še veter, je bilo do minus 100 stopin Fahrenheitu. In ko si šel ven, je bilo tako mrzlo, da si skoraj zmrznil, da so ti pljuča zmrznila, ker nisi mogel dihati mrznega zraka. Torej, bil sem tam in bil sem vegetarijanec. Odločil sem se, da bom vegetarijanec. In pravzaprav ni bilo ničesar za jesti. Zato sem jedel banane in rozine. Bil sem presno jedec. Lahko si predstavljate, kakšne banane smo imeli srede zime v Buffalo. No, rozine so bile povredu. Tako da sem jedel zmečkane banane, cvrte banane, kuhane banane in rozine. Nekaj mesecev je to trajalo, potem pa sem odkril makrobiotično dieto, ki je bilo pravo olajšanje, ker je bila to vse kuhana hrana, kuhane korenček. Kuhan korenček in rjav riž, to je bila dieta. Torej, ko sem prišel v stik s paktami in sem okusil prasadam, to je bilo... Wow, še vedno sem tukaj. Spomnim se, ko so mi pakte ponudile banan in kruh. Kaj je narobe s banan in kruhom? Ah, banan in kruh. Zakar zaljubil sem se ta banana kruh. Takrat ni bilo štirih regulativnih načel. Nismo imeli samo rjav riž in korenček. To je bila edina stvar, ki smo jo znal skuhati. No, znal sem skuhati tudi druge stvari, ampak bilo je preveč težko. Ljudje dan danes niso preveč navdušeni nad tem, da postanejo vegetarijanci. In ne jedo mlečnih izdelkov, zato, če ne bodo jedli mleka, potem se njihove fine možganske celice ne bodo razvile in ne bodo mogli tudi razumeti zavesti Krišne. Mislijo, da smo mi v iluziji, zato ker pijemo mleko. Ti ljudje so tako grešni. Videl sem jih, da dejansko jedo sladice. Sandež, ne morem verjeti, da jedo sladice iz mleka. Bi moral poklicati policijo, da jih aretirajo. Ko sem bil v... Preživel sem nekaj časa na Tajskem. No, bil sem tam v nekaterih templjih. In templji tam imajo tudi zgodbo Ramajane, zato ker tam je Ramajana zelo priljubljena na Tajskem. Imajo svoje verzije sicer Ramajane, no, kakorkoli že, komu so mi bakte rekli, da kdorkoli, ki živi na Tajskem, vsi moški pravzaprav, so tam budisti vsaj nekaj časa. Celo kralj njihov je bil nekaj časa budistični menih. Ampak tam ste vrsti budističnih menihov. Eni so mesojeci in drugi so vegetarijanci. In nekega dne so budisti, ki so mesojeci, so aretirali vse budiste, ki so vegetarijanci in jih dali v zapor, zato ker so vegetarijanci. In kralju se to ni zdelo. Kralju se je to zdela velika želitev, da so vegetarijanci. Torej, ljudje pravzaprav sploh ne vedo, kaj pomeni grešno. Šla Prabhupada je rekel, da celo markiz Jacqueline, ki je bil v vladi v Bengaliji, šla Prabhupada je šel tja in govoril je z njim. In markiz Jacqueline je vprašal svojega brata po boku, ali me lahko narediš brahmano. In Prabhupada je rekel, da seveda, brez težav. Samo moraš se odreči tem štirim grešnim aktivnostim. In potem je ta Mark in Jacqueline rekel, ah, nemogoče. In Prabhupada je rekel, celo gospod, spoštljiv gospod, kot je markiz v Jacqueline, celo on je rekel, nemogoče. Kaj šele to, da bi razumeli Krišno? Ljudje ne morajo niti se odreči krišnim aktivnostim. Celo ko dobijo nekaj znanja, ne bo imelo nič vpliva, zato ker ga ne bodo sposobni razumeti. Ker če bi, da bi lahko razumeli to znanje, potrebujete nekaj duhovne inteligence, nekaj duhovnih realizacij. In tisti, ki ne more razumeti tega znanja, je predvsem prekrit se z gunami materialne narave, še posebej z nevednostjo in strastjo. Ampak tu sedimo čistočo, milost, resnico, potem lahko napredujemo na drugi nivo.
Obviously performing religious rituals, Agni Hodra, Yajna,
Ashwamedha Yagya in Karkoli. Ljudje ne izvajo več žrtvovanj v tej dobi, niti se ne sledijo več varna in ašrame. Še vedno nekaj to pomeni. Mislijo, da je to kastni sistem. Celo v Indiji mislijo, da če si se rodil v določeno družino, to pomeni, da je to njihova kasta. Celo tudi oni ne vedo, kaj je njihova dolžnost. Torej, to ni vprašanje delovati pobožno. Torej, naslednja stopna je to, da se čistimo grešnih reakcij. Namreč vedno skozi naš um prihajajo razne želje, bodi si pobožne ali nepobožne, ki so pravzaprav reakcije preteklih aktivnosti. In zaradi tega pozabimo na Krišno. Zato se moramo naučiti, kako tolerirati vse te različne želje. Ne smemo postati vznemirjeni, ampak moramo sprejeti vdano služenje. To je naslednja stopnja. Če nekdo lahko postane nenavezan na reakcije svojih preteklih aktivnosti in če lahko spremlja vdano služenje, potem se bo vzdignil na nivo znanja od vsevišnji božanske osebnosti. In potem bomo končno postal v transu in bo mislil na Krišno. Torej, to je pot, da pridemo na nivo vdanega služenja, na nivo čistega vdanega služenja, čiste zavesti Krišne. Zatorej, gjana in yoga, karma yoga in vse ostalo, vse to je mišljeno samo zato, da postanemo zavestni Krišne. In če to naredimo, potem bomo bili na nivoju Paramahamsa. Paramahamsa pomeni, no ne pomeni, da samo na zunaj sprejmemo obleko sanjasija, ampak to pomeni, da mislimo na Krišno s devocijo, s danostjo, tako kot Krišna pravi. Oseba, ki ima dejansko znanje, potem ta oseba vidi, da sam ni delovalec. Torej, vse, karkoli naredimo brez zavesti Krišne v tem svetu, je vse samo zunanje. In vse, karkoli delamo v zavesti Krišne, je duhovno. In če nekdo postane duhoven, tisti, ki se odreče posledicam svojih dejanj, na njega ne vplivajo posledice grešnih dejanj, tako kot lotos ni, se ga ne dotakne kapljice vode. Torej, tudi če gre kapljica na lotosov list, ta voda samo strsi dol. In prav tako, ta zavez, nekdo, ki je v zavesti Krišne, ga ne prevlačijo več materialistične aktivnosti, materialistične ideje, zato ker izkuša višji okus. Ima višjo transcendentalno izkušnjo čustva in pogled, zato razume, zakaj bi poskušal uživati v senci, če pa dejansko lahko živim v realnosti. Če je nekdo dejansko na vrhu drevesa in je jabolka in potem vidi odsev v vodi, najbrž ne bo ravno skočil vodo zato, da dobi odsev, zato ker že ima pravo realnost, jabolko. Torej, materialni svet je poskus, da bi videli srečo, priložnost za srečo, ker pravzaprav ne obstaja. Če pa dejansko izkušamo pravo srečo, potem ne bomo iskali več te sreče nikjer drugje, zato ker smo dejansko dobili pravo stvar. Torej, karma je mišljena, da nas nauči karma yoga, da pravzaprav vse tukaj pripada Krišni. Gjana yoga, zato da poskušamo ugotoviti, kaj Krišna od nas, da naredimo za njega, in bhakti yoga, da ugodimo Krišni. In če bomo delali stvari samo zato, da zadovolimo Krišno, potem ne bomo več si želeli zadovoljiti naših grobih čutov. In namesto, da skušamo zadovoljiti naše čute in um, bomo dobili tako veliko sreče. Šla Prabhupad je rekel, da celo sreča v tem materialnem svetu je bolečina. Ampak nam se zdi to sreča. Torej, če pridemo v stik s Krišno, ki je vir neomejenega ljubezni, sreče in tako naprej. Potem bomo tudi mi skušali neomejeno srečo znotraj in ne bomo na več, ne bo nas več zanimala ta zunanja sreča. To je ta znani vers iz Bhagavad Gita. A kaj je z Bhagavad Gita? Kje je? Ste jo prodali? Samo dotakni sem se Bhagavad Gita, pa sem se spomnil verza, kako je močna.
Shuddha-ganas. So, chapter 5.
Torej, ideja je, da bi morali obožavati lotosva stopala Krišne, ki lahko preseko etapo ozo materialnega obstoja. Celo jogi, asketi in tisti, ki meditirajo, celo oni lahko zaidejo z te poti, samo s tem, da pomislijo na zadovoljvanje čutev. Če pa smo dejansko absorbirani v zavez Krišne, morali bi vzeti zavetje lotosovih stopal Krišne. Morali bi presekati vse stavoze, presekati vse te materialne želje. Celo veliki svetniki, celo oni poskušajo biti absorbirani v meditaciji. Včasih so tudi celo oni in včasih njih prezamejo materialne želje. Torej, samo obožujte Krišnova lotosova stopala. To je edini način, da se osvobodimo teh trdega vozla, materialnih želja. In če ne bomo zavzeli zavetja Krišnovih lotosovih stopal, bomo zlahka podlegli temu. Konec koncev je Krišnova iluzorna energija, pravzaprav celo Gospod Šiva. Ko se je Krišna pojavil kot Mohini Murti. Shiva, ki je najbolj svišen bhakta, Vaishnava, no Mohini Murti je pravzaprav notranja energija Krišne in Krišna. Ampak samo zato, da bi nam pokazal, kako zlahka je, da nas privlečijo materialne stvari. Mohini Murti se je pojavila. No, ljudje se ponovadi zmotijo, pa mu reče, Mohini Murti, mi lahko pokažeš, slišal sem, da je zavedla mnoge svetnike, mi lahko pokažeš to obliko. In Krišna jim reče, no, bomo videli, kaj se bo zgodilo. In pojavila se je Gospod Šiva. Nihče ni bolj eksperten, zapaljevalec, osvajalec, kot je Krišna. On je namreč že vse videl. In potem se je pojavil in zapeljal je gospoda Šiva in Šiva je tekel za njo. In tekel je mimo vseh teh svetnikov in oni so si mislili, kaj se je pa zgodilo s gospodom Šivo. Mi si tukaj skušamo meditirati na njega, da nas zaščiti. On sam je pa zaslepljen s to gospod. Potem to tudi se nas ne bo delovalo. Ostalo je zgodovina, gospod Šiva je se je predal. Seveda privlačil ga je Krišna in njegova oblika, ampak vseeno. Tukaj je bila lekcija za nas, da edino zavetje pravzaprav je Krišna in vse ostalo ne bo delovalo. Kakšno vprašanje? Hare Krishna, hvala za lekcijo. Tudi mnogi duhovni učitelji ne pijejo mleka in bakte, zato kar ni ahimsa mleko. Mi pa nekateri pijemo, ali smo napravili kakšno želitev, ali...
Some devotees or even spiritual masters, they don't drink milk if it's not ahimsa. And can you drugi del pitanja? Is there any difference in consciousness? Because with some devotees they drink milk and some devotees they don't drink milk. Is there any difference in consciousness?
Kdo je pravi bhakta? Ne, to pravzaprav ni velika stvar. Tudi če ne pijejo mleka, saj je jedo prasada. Torej ljudje imajo svoje sentimente. Ampak nasplošno, ko govorimo o Prabhupadu, on je pil mleko. Torej ne moremo reči, da je bil Prabhupad deviant, da je zašel s poti. Torej, če se bhakta odločijo, da ne pijejo mleko, to ne pomeni, da kritizirajo druge, ki pijejo mleko. Torej, če je kakšen sentiment, ne bom pil mleka zato, ker želim zaščititi krave, to je v redu. Še vedno, pa če si pučari, pa če si misliš, joj, božanstvom ponujam te sladice, mogoče bi vrgal ven. Ne, še vedno moramo narediti našo dolžnost in ponuditi to mleko Krišni in upam, da ga bomo tudi enkrat pospili. Še kaj drugega? Sprašujem se, ko delam sankirtan in poskušam dati knjige, in več kot 50% moram prepričati ljudi. A samo 50%, to skleda, da je to kar pobožna država. Ko sem šel jaz ven, se moral prepričati 99,9% ljudi. Torej, mislim sem na tiste, ki vzamejo knjigo. Ko podeliš 10, recimo od 10 knjig, 6 moram prepričati, da vzamejo. Kaj postali 4? Samo srečno, veselo vzamejo knjigo? Da, točno tako. Torej, moje vprašanje je, if če jih ne prepričujem, potem bi samo... Ne, saj zato pa jih moraš prepričati. Temu je namenjeno, da jih prepričujemo, da vzamejo knjige. Da. Ampak potem sem se spraševal o rezultatu. Izmed teh 60%, nekateri vzamejo samo zato, ker razumejo sporočilo, nekateri pa zato, ker mogoče mi všeč odnos. Nekateri vzamejo in nekateri drugi vzamejo samo zato, ker čutijo neko krivdo. Nekateri pa zato, ker samo bi se mi radi znebili. No, seveda ne želimo, da ljudje vzamejo knjigo in si mislijo, da sovražim tega človeka. Pač vsi ostali pa so v redu. Tudi če jo vzamejo tako ali drugače, če dajo nekaj denarja in ta denar se bo porabil za Krišno, potem bodo tudi oni dobili korist. Torej, moje vprašanje je, naš fokus je, da želimo pustiti pozitiven vtis. Da, saj lahko, ampak nismo supermeni. Da, včasih ja, včasih pa lahko čutiš, da nekdo v nekem smislu je srečen, v nekem smislu pa je malce vznemirjen, čuti kot, ja, kakorkoli. Te čustva bodo samo trajala 5 sekund, ljudje si tega še spomnili ne bodo. Tudi, če so bili srečni, 5 sekund bodo šli stran in potem spet začeli razmišljati o nečem drugem. Tako da, ni da smo tako mogočni, da bodo vas prestali dan mislili samo na nas. torej končni fazi za te osebe, ki so zele knjigo samo za, da bi se te znabile, je boljše, da je dal neko donacijo in zel knjigo. Da, seveda. Kar nikoli se te ne bodo znebili, sploh zdaj ne, ko so dobili knjigo. Vsakič, ko bodo pogledali knjigo, se te bodo spomnili, tako da to je dobro, spomnili se bodo bakte. Torej, kaj drugače pa, o čem pa bi razmišljali? Kakšna je alternativa? Kakšna je ostala stvar? Kaj bodo naredili s svojim življenjem? In tudi, če se nas ne bijo, kaj pa bi počeli? Kaj pa bodo počeli krasnega? To je bistvo zapravljena njihova dobra priložnost, da ne bodo srečali Jamarač. Mi pravzaprav nismo najbolj neugodna stvar, ki se mi je zgodila. Pravzaprav več za večino ljudi smo ena najbolj ugodnih stvari, ki se jim zgodi. Spomnim se, enkrat, ko so bakte rekli pravo padu na letališčih. Včasih so ljudje vzeli knjigo in jo dali v smetnjak. In rekli so to pravo padu. In pravo pad je rekel, svoje lastne otroke dajo v smeti, kaj šele naše knjige. Torej, ponavadi so jih pobrali tele hišniki in jih pobrali in nas časih kontaktirali in skratka, vsi so bili zadovoljni. Ampak da morali bi se potruditi, da predstavimo te knjige na čim boljši način in ne bi smeli tam ljudem zvijati roke samo zato, da vzamejo knjigo. Ampak če jih malo prepričujemo, malo pritiskani vzamejo, potem to niti ni tako slabo. Risanke. Bila je neka risanka in nek človek je hodil po letališču in en bakta, ki je delil knjige, mu je dal roko, bila je pravzaprav nek stripno. In ta bakta je stegnil roko, da mu bo dal roko. In potem si stežeta v roke in potem naslednja slikica v stripu je bila, da ves okrog je bil samo oblaček in prah. In videl si lahko eno roko, nogo od tega človeka ven iz tega oblačka. In potem končna slikica je bila, ta mož leži nezavesten na tleh. In knjigo ima v ustih zatlačeno. In bakta se sprehaja in se obrne stran. In pravpad je to videl in pokazali so mu to strip. In pravpad se je začel smejati. To je bil na sloves takrat, tistih časih. Bil je delno kar resničen. Pravzaprav, tako nas je dojemala javnost.